Amadu Gweta anga foli biye, initu anga wole jabila. Ite madugule nyeble sabula iye premier ministri yake maliko no kateme, iye joro chama fenefa. Politiki tomi be wole ko kadro de parti politiki, iye otonde feneye. Aywa, awye wele kando bla ni resinfe, aya uburno bla binkan sebe la, ni be here ni sabati kofo, nangwa mako pacte pour la paix et la stabilité. Aya uburno bla ubinkan sebe na kunjume kamo.
Malamso ki fo ki wali mano lundi do septembre kalo kile tadi segi 2023 pati politik chama ino mosoro pale la kitur la ino mosoro ni ka la jande se ka boli di jomo matuko mina purke ka demela sanga chama nama beba do di pi septembre kalo jora gila chama nga chama na soro ataku beka chaya sibilu tito militari chama bina deplazo chama yira nor ani santri okili pati politiku ka baratu foyi jamana kono n'o ye ka hakilina ni mirinaw kɛ jamana be se ka taɲɛ togo min na basigi be se ka na jamana kɔnɔ togo min na o de la parti politikiw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye a hakilina bɔra IRD de la ni mali ko nana a ka kan an ka wuli k'an jɔ surtout an minnu ye parti politikiw ye ni mali ye wele bila ma a ka kan an ka mali ka wele de jaabi an nana o wele de jaabi an nana faso ko kɛnɛ de kan an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min fana na an ye déclaration ba dɔ kɛ n'a bɛ fɔ ma appel de parti politique pour la paix et la stabilité au Mali wele kan do parti politique ko wele kan basigi bena jamana kɔnɔ togo mina bɛɛ mina jamana kɔnɔ togo mina
aw ka kumalasew bɛɛ lajɛlen kɔ yala aw bena fɛlɛ dɔw sigi sen kan min b'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnniya la fagaliba min bɛ ka kɛ cɛgɛlɛya min bɛ soldasiw ni sema jɛkuluw cɛ o bɛ se ka lasa cogo min na wa
an bena ɲɔgɔn ye tuguni déclaration kɔfɛ ka plan d'action dɔ kɛ an be se ka proposition kɛ tugu min na min b'a to kɛlɛ min wulilen na an ka jamana kɔnɔ nɔgɔya be se ka kaa la tugu min na an ye an ka weleli kɔnɔna na fana an y'a yira k'a fɔ an ka dɛmɛ b' an ka sɔrasi yɔrɔ an ye tasi dila lase fana sigi ni sɔrasi minnu ta yana k'a daminɛ bato min atakera ka se ka minnu fana atakera banba buram gawo lere ani déplace minnu fana caaman yira Banyagara marala an y'a ɲini ala fɛ minnu banana ala ka se ka nɔgɔya k'u ye k'a ɲini fana mouvement signatɔrw fɛ n'o ye sema ye olu min ye accord d'Alger signé accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger an y'a ye o fana wulila ka marifa ta k'a fɔ k'u sen donna kɛlɛ la an y'a ɲini u fɛ ni san foyi tɛ bunamaden na fo n'i yɛrɛ bila kɛlɛ kɔnɔna na o la an y'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u ka sen kana négociation na gouvernement tun ye wele bulu ma kuma dɔ la ministre de réconciliation k'a fɔ k'u kana kɔ ɲɔgɔn ye mali y'an bɛɛ de ta ye bɛɛ nan san o na accord signé accord yɛrɛ principe naani min bɛ yen nɔ n'o ye mun ye n'a fɔra ko min tɛ se ka négocier n'o ye mali ka souveraineté n'o ye mali ka intégrité territoriale n'o ye mali ka unité n'o ye la forme laïque républicaine donc n'o aw signera fo ka ban olu mun ma signataire yɛrɛ de bɛ transition nana u bɛ transition organe bɛɛ kɔnɔ u bɛ gouvernement kɔnɔ u bɛ CNT kɔnɔ u bɛ direction caman na donc o de la n y'a ɲini u fɛ u ka marifa bila u kana an ka sigi ka kuma mali ye anw bɛɛ de ta ye an k'a dɔn jugu kelen min mana o ye terorisme ye minnu nana k'a fɔ k'u bɛna jagoya diinɛ dɔ sigi an kan bɛɛ b'a dɔn an ka jamana ye diinɛ jamana de ye silamɛya kɛmɛ o kɛmɛ maa bi kɔnɔntɔn ni duuru bɛ t'o la ani kerecɛya a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ kɛ dan kɔnɔna na.
Ayiwa politiki tɔn jɛkuluw cɛla majorite bɛ yen i n'a fɔ opposition. Nin bɛnkan sɛbɛn min filɛ a bɛ politikitɔn jɛkuluw bɛɛ lajɛlen de kofɔ tali a kɛrɛnkɛrɛnnen do wa.
Opposition ko t'a la majorité ko t'a la nin ɲɔgɔnye kɛra appel patriotique ye nin ɲɔgɔnye kɛra fasoko de parce que ni y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ jamana de bɛ yen ni y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ basigi de bɛ ka jamana kɔnɔ ni y'a mɛn politique o b'a sɔrɔ bɛɛ de bɛ ka jamana kɔnɔ donc an y'o de ye parti caman tun bɛ yen minnu ma se ka na fana k'a f'u ye k'a fɔ liste dayɛlɛlen don ale bi URDC la u bɛ se ka tɛmɛ ka taa signé. An ka fara ɲɔgɔn kan parti politique société civile autorité an bɛɛ de ka fara parce que ye maliko de n'an ma wuli k'an jɔ bi an'an ye min fana kondane an y'a ye ni attaquew bɛɛ kɛra organisation sous régional minnu bɛ CEDEAO union africaine union européenne nations unies a si ma condamnation kɛ an ma se k'o faamuya nka bamananw ko ko ne bolo kunna bɛ daa tigi de kɔrɔ o la maliyɛnw an ka wuli k'an jɔ sanɔni waati sera an ka fara ɲɔgɔn kan waati sera an ka se ka kɛ cɛ i n'a fɔ cɛ kelen de ye pour que an bɛ se ka mali bɔ gɛlɛya kɔnɔna na.
Amadu Gweta an ka foli b'i ye i ni ce an ka wele jaabi la.
K'aw fo k'aw waleɲuman dɔn merci.